Es esmu braukusi uz Andrejdīnām gan ar stopim, gan ar mašinu, gan autobusu. Vienreiz bija tā, ka nu, tā vajadzēja, tā gribējās, ka autobusu napajāmi, tad vienkārši goju šoseis braucu ar stopim, lai tikai tiktu par to, ka tas ir tāds kā goda noslēgums. Pēc tam jau tikai advents ir Ziemassvētki. Literārā ziņā tas ir tāda sazatikšanos, ka cilvēki, kas raksta latgaļiski sazatiek, vai tie ir īsociei, vai jau daudz rakstījuši autori. Man patiesībā ir tieši lūs apmulsums, ka to gadu aizsasīt kā galveno persona, kas skaitās uz vairāk tekstu. Protams, ka nav uzus 20 gadus es esmu bijusi, bet es esmu raudzies, kad aicinu tad aizbraukt. Tie ir tad, ka gada atskaitas punkti daļ mani.